Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Κύριε Υπουργέ, Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι,
θα ξεκινήσει ο Αντώνης Δελατόλας, ναι, με το πρώτο ερώτημα.
Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα κύριε Σαχνίδη. Γνώριμο το θέμα σε εσάς. Είστε καλός και στα οικονομικά και ευτυχώς για τους οκρατές και πολύ εύκολα κατανοητός από τον κόσμο. Είχαμε χθες μια ψήφιση του νέου και των αλλαγών στο εξοδικαστικό. Είναι ικανές να το βελτιώσουν τόσο ώστε να μπορούν να μπουν αυτοί που τους ενδιαφέρει μέσα, γιατί τα προηγούμενα παραδείγματα και σχέδια δεν ήταν καλά, δεν μπόρεσαν να μπουν πολλές επιχειρήσεις, ήταν πολύπλοκο το σύστημα και δεν ήταν και πολύ αποδοτικό για τους ίδιους.
Ο χρόνος θα δείξει. Αν κάτι με προβληματίζει και πολύ σωστά επισημαίνετε κύριε Δελατόλα, είναι ότι η χώρα αυτή από το 2008-2009 συζητά γύρω από τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πρωτίστως και δευτερευόντως το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και ιδιαίτερα των κόκκινων δανείων. Περάσανε πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, με εντελώς διαφορετικές, αν θέλετε, ιδεολογικές και αξιακές αναφορές. Και εν έτη 2023, από την ημέρα που ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, συζητάμε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εάν η τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που γίνεται παραμονές εκλογών κυριολεκτικά σε 10 μέρες, το αργότερο θα προκηρυχθούν οι εκλογές, εάν είναι αποτελεσματικό ή όχι το καινούριο μέτρο. Διότι προφανώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός που έφερε δεν λειτουργήσε. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνει ένας απλός άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνει, ότι καταργήθηκε ο νόμος που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγαμε σε αυτή τη νέα παρέμβαση της προστασίας, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πήγαμε σε αυτή τη νέα παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Προφανώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα και την τελευταία στιγμή, μετά από 4 χρόνια, 3,5 διακυβέρνησης, πάμε σε μια νέα πρωτοβουλία. Προσωπικά θα ήθελα, τουλάχιστον σε τόσο κρίσιμα ζητήματα, γιατί το ιδιωτικό χρέος το παραβλέπουμε στη δημόσια συζήτηση, επικεντρωνόμαστε στις συνέπειες τις αρνητικές του δημόσιου χρέους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν σχεδόν ένας στους δύο πολίτες φέρει στην πλάτη του το χρέος, γιατί το ότι φύγανε αυτά τα χρέη, τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και πήγανε στα funds ή στις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων, δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται το ιδιωτικό χρέος. Άρα το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, ενεργοί οικονομικά πολίτες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων, καταλαβαίνετε, τους καθιστά ανενεργούς μέσα στην οικονομία, τους εμποδίζει να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα. Με αυτήν την έννοια, δεν σπέβδω να καταδικάσω τη βελτίωση που προσπάθησε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Απλά λέω ότι είναι αργά και δεν ξέρω και ποια θα είναι τα αποτελέσματα, εάν δηλαδή είναι προς τη σωστή ή όχι κατεύθυνση. Εμείς είχαμε κάποιες επιφυλάξεις, τις οποίες καταθέσαμε.
Πάντως σίγουρα, κύριε Σαχινίδη, δείχνει να είναι καλύτερο από το σύστημα εξοδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης που υπήρχε και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ και επί ημερών Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα. Κυρίως διότι αναγκάζει τις τράπεζες ή τα funds να αιτιολογούν την τυχόν άρνησή τους. Μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωμένοι ούτε να αιτιολογήσουν.
Κύριε Καντινικολά, έχετε δίκιο, αλλά επιμένω ότι το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από ό,τι φαντάζει.
Τι θα μπορούσε να γίνει σήμερα?
Θα προτιμούσα καταρχάς.
Δηλαδή, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
Να σας πω κάτι. Θα προτιμούσα να εξασφαλιστούν ευρύτερες συνενέσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Είναι κάτι το οποίο ταλαιπώρησε και το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε με τον 38-69, που παρήχε, αν θέλετε, μια πρώτη προστασία. Μπορεί περίμετρος, και αναφερθήκατε στην περίμετρο τότε της προστασίας που παρήχε ο 38-69, να μην ήταν ικανοποιητικός. Να, θα μπορούσαν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία κρατάνε σε καθεστώς ομοιρίας. Να πω κάτι πολύ απλό. Είδα προχθές ότι η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε να κάνει ελέγχους για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχείρισης δανείων λειτουργούν. Αν δηλαδή εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας.
Μάλιστα.
Δεν είναι πολύ αργά για αυτόν τον έλεγχο? Δεν θα έπρεπε δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι σε λειτουργία, υφίσταται αυτό το θεσμικό πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγξει. Εφαρμόζεται σωστά ο κώδικας διοντολογίας? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ποινές σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο κώδικας διοντολογίας? Έχει επιβληθεί κάποια ποινή σε κάποια εταιρεία? Γι' αυτό και λέω ότι καλά θα ήταν να διασφαλίζουμε, πριν φτάσουμε στους πληστηριασμούς, ότι έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια μεταξύ των εταιριών διαχείρισης των δανείων και του οφειλέτη, που βεβαίως διαγνωστεί, γιατί ο Φιλέντες πλέον αποκαλύπτει τα πάντα. Δίνει δηλαδή όλη του την προσωπική περιουσιακή κατάσταση και την θέτει και όλες του τις υποχρεώσεις. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελεγχθεί ότι πραγματικά δεν είναι ένας στρατηγικός κακοπληρωτής, αλλά ένας άνθρωπος που κάτω από διαδοχικές κρίσεις βρέθηκε σε καθεστώς αδυναμίας και να διασφαλιστεί ότι θα προστατευτεί η πρώτη του κατοικία και ότι θα του δοθεί μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Θεωρητικά θα υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος θα επέτρεπε το σπίτι αυτό να το χρησιμοποιεί με την ιδιότητα του ενοικιαστή και κάποια στιγμή να ξανασυζητήσουμε αν θα περάσει στα χέρια του ή όχι. Πόσο καιρό έχει που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος που προβλέπει τη δημιουργία αυτού του...
Έχει καιρό.
Έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει γίνει σε άλλες χώρες.
Έχει στην μείνει Ελλάδα... ανενεργός, λέτε, ο νόμος.
Στην Ελλάδα γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τα εξής απόνερα, αν θέλετε, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε τα προβλήματα αυτά στο σύνολό τους. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Πήγαμε και κάναμε πήραμε εκείνη την πρωτοβουλία και δώσαμε, δεν το πήραμε εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, σαν χώρα. Και δώσαμε το καθεστώς της χρυσής βίζας. Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια τεχνητή ζήτηση η οποία εκτείναξε την αξία των ακινήτων σε επίπεδα που δεν είναι ανοιχτά από τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή δεν έχουν τα εισοδήματα για να τα αγοράσουν. Και ταυτοχρόνως δεν έχουμε την παραμικρή πολιτική και κοινωνική στέγη, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια. Εκφράζουν υποτίθεται αγωνίες για το δημογραφικό, για το
πλούσιο. Ανέβηκαν τιμές για αυτούς που είχαν, όπως τώρα αυτό καταλαβαίνω, για αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν.
Ακριβώς, και δεν ανέβηκαν.
Δεν μπορούσε να το πάρει ο Έλληνας που ήταν δίπλα.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο έχει ένα μισθό της τάξης των 600, των 700, των 800 ευρώ, ακόμη και αν δουλεύουν και οι δύο μαζί, παίρνουν 1500. Με αυτά τα 1500, τι ακριβώς να νοικιάσουν όταν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει σήμερα ένα σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Και ακόμα δυσκολότερο την ώρα που ανεβαίνουν τα επιτόκια με την επιθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το Μάρτιο δεν θα έχουμε μια αύξηση κατά 0,50 και πιθανότητα αμέσως μετά να έχουμε ξανά άλλη μια αύξηση και θα φτάσουν κάποια στιγμή τα επιτόκια ενδεχομένως στο 3,5%, κάποιοι λένε και στο 4%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει αυτή την στάση την επιθετική σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, το κόστος δανεισμού θα είναι αρκετά αυξημένο, τα νοικοκυριά δεν θα μπορούν και ταυτοχρόνως όταν λέμε στην κυβέρνηση, μισό λεπτό, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης όπως έκαναν άλλες χώρες για να προκρίνετε λύσεις που δίνουν απάντηση στο πρόβλημα της στέγασης. Η κυβέρνηση, ας πούμε, στην αρχή δεν έκανε το παραμικρό και μετά κάτω από την πίεση που της ασκήθηκε άρχισε να λέει ότι ναι, ξέρετε, θα χρησιμοποιήσω τους πόρους αυτούς για να κάνω και εγώ κάποια προγράμματα κοινωνικής στέγης. Να τα συγκρίνουμε αυτά τα προγράμματα τα ελληνικά με αντίστοιχα άλλων χωρών, να δούμε είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Άρα, αν βάλετε όλα αυτά τα ζητήματα μαζί, δηλαδή τα δούμε ως ένα σύνολο, θα διαπιστώσετε ότι αποφάσεις λαμβάνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μόνο κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης, η οποία λέει και ελέγχει την κυβέρνηση ότι αυτά τα οποία έχετε κάνει είναι αναποτελεσματικά. Γι' αυτό θλίβομαι, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που ζουν αυτή την κρίση από την πρώτη στιγμή, είτε από την ιδιότητα του βουλευτή της αντιπολίτευσης, είτε μετά ως υπουργός, είτε μετά ξανά ως βουλευτής και τώρα ως στέλεχος του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Δεν μπορεί 14 χρόνια να συζητάμε για ένα πρόβλημα και να λέμε να αυτή είναι φοβερή λύση. Έρχεται τώρα να δώσει μια οριστική απάντηση και αναφέρομαι στις τροποποιήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μάλιστα. Κάτι δεν πάει τώρα, καλά.
Τώρα, κύριε Σαχινίδη, εδώ υπάρχει άλλο ένα ζήτημα εκτός από το στεγαστικό και το θέμα του εξωδικαστικού. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Ότι εμείς καταλαβαίνουμε, το έχουμε πει με τον Νίκο πολλές φορές, δεν μηδενίζουμε καμία προσφορά μέσα από τα καλάθια της απόκριας του καλοκαίρι, του ψαρά, του μανάβη, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκεί το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι το 30 ευρώ που λέει ο κύριος Άδωνης ότι ο Γεωργιάδης ότι το έχει κόστος λιγότερο το καλάθι κλπ. Άμα το βάλει σε όλη την αγορά που έχει ένας πολίτης, μια οικογένεια να αντιμετωπίσει, προφανώς δεν φτάνουν. Όχι μόνο δεν φτάνει το 30, ότι το 60 δεν θα φτάνε.
Με όλη την, αν θέλετε, εκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος ή όχι στις διάφορες έρευνες που γίνονται, καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να εκφράζουν και επιφυλάξεις για τις έρευνες αυτές, θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ δύο έρευνες και να κάνω και μια προσωπική εκτίμηση. Η πρώτη έρευνα είναι αυτή που έκανε το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες νοικοκυριών το 2022. Τι λένε τα ευρήματα αυτής της έρευνας? ότι ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνύο του εισόδημα είναι ζήτημα αν φτάνει για 18 με 20 μέρες μεσοσταθμικά. Ειδικά δε, ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου το 1 τρίτο αυτούς που έχουν εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε το 22, και είναι πραγματικό αυτό. Και μόλις ένα 10 με 11% δήλωσε ότι αυξήθηκε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αύξηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, αλλά και των τιμών στα είδη διατροφής, τους έχει αφαιρέσει πολύ περισσότερο εισόδημα από αυτό που είδαν αυτοί ότι είχαν, ή αν αυξήθηκε το εισόδημά τους. Αυτή είναι μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση είναι μία που λέει ότι όταν ελέγχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τους πολίτες, το δεύτερο κατά σειρά ζήτημα για το οποίο οι πολίτες κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση, είναι η αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Και αν θέλετε να κάνω και την προσωπική εκτίμηση.
Εννοείται ελέγχων εννοείται ή μέτρων.
Βέβαια, ακούστε να δείτε. Εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν ξεκινήσουν τα μνημόνια, ένα από τα ζητήματα που είχαμε θέσει ως ΠΑΣΟΚ τότε προς διερεύνηση ήταν ο χαρακτήρας των αγορών. Έχουμε στην Ελλάδα πολλές αγορές που λειτουργούν σε συνθήκες ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε συγκεκριμένες αγορές με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν το περιθώριο κέρδος σε βάρος των καταναλωτών. Εάν λοιπόν κανείς παρακολουθήσει και δει τις εκθέσεις που καταθέτει όσα, την τελευταία έκθεση που κατέθεσε όσα, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί που παρακολουθούν την ελληνική οικονομία, λένε για παράδειγμα συγκεκριμένες αγορές στις οποίες δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Εκεί υπάρχουν και κυριαρχούν λίγες εταιρείες, οι οποίες έχουν την πολυτέλεια και το περιθώριο και τη δύναμη να περάσουν, ας πούμε, τις αυξήσεις, και όχι μόνο να περάσουν τις αυξήσεις, αλλά να θολώσουν το νερό και μαζί με τις αυξήσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής να αυξήσουν και το περιθώριο κέρδος.
Κύριε Σαχινίδη,
και αυτό αφαιρεί αγοραστική δύναμη από τον πολίτη. Και λέω εγώ, αν όλα ήταν καλά με το καλάθι του νοικοκυριού, θα πηγαίναμε στην τελευταία πρόταση επιδοματικού χαρακτήρα, προεκλογικού και όλα, ας πούμε, με το Market Pass. Όλα αυτά δείχνουν ότι τελικά το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, χτυπά πάρα πολύ τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα και τα μεσαία, εγώ θα έλεγα.
Κύριε Σαχινίδη,
η κυβέρνηση ελέγχεται από τους πολίτες.
Να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Θα είστε υποψήφιος, κύριε Σαχινίδη?
Δεν θα είμαι, δεν κύριε Χατζηνικολάου. Δίνω όμως τη μάχη μαζί με αυτούς που είναι υποψήφιοι, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά η χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες, τις βλέπετε, και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά, το οποίο είναι μεταβαλλόμενο. Άρα έχω μια υποχρέωση μαζί με όλους αυτούς που είναι υποψήφοι, όλοι να δουλέψουμε.
Και είστε, ανήκετε στα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη προσφορά στο χώρο.
Να είστε καλά. Θέλω όμως, μια και έτσι είμαστε σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, μια και θέσατε και το ερώτημα προηγούμενος, είπατε τι θα μπορούσε να είχε κάνει η κυβέρνηση χθες με αυτή την θετική. Ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που αμέσως απορρίπτουν οτιδήποτε. Δηλαδή, αν κάτι καλό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Αν κάτι καλό προτείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Γιατί από αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Όχι από απορρίψεις, αλλά από συζήτηση και εμπλουτισμό πρωτοβουλειών. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 κρίσιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά τη χθεσινή τροπολογία. Το πρώτο είναι η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, σε σχέση με αυτό που κατέθεσε η κυβέρνηση. Με την καινούργια τροπολογία που δώσαμε εμείς, λέμε ότι οι πιστωτές θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Με την κυβερνητική τροπολογία, οι πιστωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση να συμμετέχουν και δεν έχουν και καμία συνέπεια κύρωση από την απροθυμία τους. Ένα.
Ναι,
δύο.
Βέβαια, έχει κανείς τη δυνατότητα πλέον, αφού είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν, να προσφύγει στη δικαιοσύνη στη συνέχεια.
Ναι, προσέξτε. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν. Πάμε τώρα στο θέμα.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, πάμε τώρα στο θέμα της αιτιολόγησης της απόρριψης της πρότασης. Εκεί λοιπόν και πάλι έχω το εξής. Με φοβίζει το γεγονός ότι η κυβερνητική τροπολογία λέει ότι έχουν μεν την υποχρέωση να αιτιολογούν τη μη συνένεσή τους για την παραμονή κτλ. Αλλά στη βάση ενός καταλόγου με λόγους που θα γνωστοποιούν οι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Άρα δεν είναι ένα πλαίσιο αυστηρά καθορισμένο, που σημαίνει αυτό ότι γενικά μπορούν να κάνουν μια αόριστη και γενική επίκληση και να πούν ότι εμείς δεν απορρίπτουμε αυτό, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα ξέρει εκ των προτέρων κάποιος τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Αυτά νομίζω τα δύο τα στοιχεία που τα κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν από την κυβέρνηση, έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού να οδηγήσει στα θεμητά αποτελέσματα για τα οποία συζητήσαμε πριν το διάλειμμα.
Να τα προτείνετε ξανά αργότερα, με τους λίγους μήνες, σε νέα κυβέρνηση που θα έχετε με τη Νέα Δημοκρατία για να περάσει αυλεπή η προτροπολογία.
Κύριε Δελατόλα, σπέβρετε να προκαταλάβετε τη στάση και τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
Γιατί όλο τέτοιες πονηριές κάνει, κύριε Σαχινίδη.
Υπέρ των συνεργασιών είστε. Γιατί,
ακούστε να
κάποιο θα πάτε, θα κάνετε κυβέρνηση.
Να σας απαντήσω.
Δηλαδή, μισό λεπτό για να το ολοκληρώσω. Ναι. Άμα θέλετε να έχετε το ρόλο του ρυθμιστή στην πολιτική ζωή, πολύ θεμητός και δεν είναι και πρώτη φορά, και το έχετε ξανακάνει και στην Ευρώπη το παρατηρούμε, και εγώ είμαι και υπέρ σε αυτό, πρέπει να αποφασίσετε ότι είτε με τον έναν θα πάτε, αν είναι μπροστά από εσάς, είτε τον άλλον. Ναι. Θα πάτε με τον πέμπτο.
Να σας απαντήσω. Καταρχάς, δεν είναι κακό να συνεργάζεσαι. Είπαμε ότι σε συνθήκες κρίσης οι συνενέσεις, όχι μόνο οι πολιτικές, αλλά κοινωνικές, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να ελαχιστοποιήσεις το κόστος αλλά και τη διάρκεια των κρίσεων. Η εμπειρία που έχουμε από την Ευρώπη είναι εμπειρία συνεργασιών. Πάρα πολλές κυβερνήσεις στηρίζονται σε συνεργασίες. Αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ μικρός αριθμός των χωρών που δεν έχουν συνεργασίες. Το ερώτημα είναι τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί έχουμε μια διαφορετική κοινοβουλευτική παράδοση από αυτή που έχουν οι υπόλοιποι. Κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις και τα ερωτήματα που θέτουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, διαπιστώνω ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες επιθυμεί κυβερνήσει συνεργασίας και ένας στους δύο Έλληνες δεν επιθυμεί κυβερνήσει συνεργασίας. Θεωρεί δηλαδή ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτοδυναμία. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Τι διασφαλίζει σταθερότητα? Οι κυβερνήσεις συνεργασίας ή οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις? Προσωπικά έχω επιφύλαξη και για τα δύο, αν θέλετε, και για τις δύο απόψεις. Δηλαδή και τον κύριο Μητσοτάκη όταν τον ακούω να λέει «Α, ξέρετε, εγώ θα πάω σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές μέχρι να διασφαλίσω την αυτοδυναμία», διότι αυτό ταυτίζεται με τη σταθερότητα. Αλλά επίσης έχω επιφύλαξη και σε αυτούς που άκρητα λένε πάμε να συνεργαστούμε, χωρίς αυτή η συνεργασία να στηρίζεται σε προγραμματική σύγκληση και σε συναντήληψη για τις προτεραιότητες της χώρας. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κινδύνους για τη χώρα. Αν δηλαδή κάνεις μια συγκυριακή και οπορτουνιστική συνεργασία, αργά ή γρήγορα αυτή θα καταρρεύσει και θα λειτουργήσει και σε βάρος της χώρας, αλλά και σε βάρος, αν θέλετε, της πρόσληψης της πολιτικής από τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες τι θα σκεφτούν στο πίσω μέρος του μυαλού τους? Ότι αυτοί δεν υπηρετούν αξίες, δεν υπηρετούν αρχές, δεν έχουν ένα όραμα για τη χώρα. Το μόνο που τους απασχολεί είναι πώς θα γίνουν υπουργοί. Γι' αυτό και λέω ότι είναι επικίνδυνο αυτό. Από την άλλη μεριά, να οδηγήσουμε τη χώρα σε περιπέτεια, σε τρίτες και σε τέταρτες εκλογές, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει κάποιος την αυτοδυναμία στο όνομα μιας υποτιθέμενης σταθερότητας. Και να σας πω και κάτι. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό. Πάμε σε τρίτες εκλογές, κερδίζει η αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και συγκροτεί κυβέρνηση με 37-38%. Στα πόσα εκατομμύρια ψηφοφόρων, των 5 εκατομμύριων ή των 6? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα προσπαθήσει να κυβερνήσει μια χώρα με 2,5 εκατομμύρια ψήφων, και αυτό σημαίνει ότι θα έχει τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές συνενέσεις και την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά από ένα εξάμεινο, από ένα εφτάμεινο, θα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλη την κοινωνία, διότι τα προβλήματα θα είναι πολλά, σύνθετα, και βεβαίως το όφελος που θα έχει τελικά από την αυτοδυναμία θα είναι οριακό.
Αφήστε τις τρίτες εκλογές, γιατί ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος ακολουθεί μετά, θα φτιάξει καλάθι και για το καλοκαίρι, για την παραλία. Ας πάμε στις δεύτερες να τελειώνουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας.